Dobré odpoledne ve čtvrtek po 17. hodině v pořadu Diagnoza F na rádiu Wave vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Diagnoza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mnohdy se tu bavíme i o tom, jak se některé věci léčí a mnohdy se tu mluví o psychoterapii. Dnes je mým velmi vzácným hostem pan profesor doktor Zbyněk Vybíral, vedoucí katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý. Odpoledne.
Pan profesore, vy jste toho o psychoterapii mnoho napsal, i se jí věnujete. A o psychoterapii bude i dnešní povídání. Jak jste se vlastně vy k psychoterapii dostal? Proč jste se na tuhletu dráhu vydal?
Jejda, biografická otázka, ona je asi hrozně potřebná a odpověď může být zajímavá, ale já ji nemám připravenou, tak zkusím to rekonstruovat, jak to vlastně bylo. Na té dráze psychoterapeuta se podílí, teda na té mé, budu mluvit o té své dráze, tak se podílí asi hodně nějakých pramínků a inspirací, které se slévají. Často se člověk rozhoduje už na střední, na gymplu, tak já jsem hrál amatérské divadlo a zmiňuji to proto, že se přede mnou otevřel nějaký svět, třeba psychologie postav, kterou jsme tam hráli jako amatérští herci a nechtěl bych na to zapomenout. Ono to nějaký význam mělo, to divadlo bylo ve Zlíně, bylo docela dobré, do zahraničí jsme se dostali a tak dále. A pak jde člověk na vysokou školu, vybral jsem si psychologii a když nějak studujete, tak už si vybíráte dneska mnohem víc než dřív volitelné předměty, tak jsem se dostal do kontaktu s Hanou Junovou, tady velice čelnou pražskou autorkou psychogymnastiky a psycholožkou, která je spojena, celý život byla spojena s Horní Palatou, tady s psychoterapeutickým stacionářem pražským. A víte, jak to je, některá osobnost učitele vás, vlastně učitelky vás zaujme tak, že si to v tu chvíli ani člověk neuvědomuje, nedochází mu to, ale dáte takovou pečeť, to dá na tu životní dráhu, anebo klíč vám dá do ruky a vy třeba po 5 letech otevřete dveře do psychoterapie, protože jste měl skvělou učitelku na psychoterapii. Také jsem se sešel s Evou Siřišťovou, ohromným odborníkem na svět psychoticky nemocných a schizofreniků. Já nerad používám to jednoslovné označení, tak pacientů se schizofrenií, která také, já jsem nějak v sobě spojoval možná to divadlo a měl jsem rád knížky a psychologii a ona také v sobě spojovala Eva Siřišťová umění a porozumění třeba pro ty pacienty, kteří byli velmi významnými malíři a viděla uměleckou tvorbu a psychotického onemocnění nebo psychózu jako spojité nádoby, tak to bylo další, co mě ovlivnilo. A pak, když dostudujete psychologii, tak se v zásadě asi ten psycholog mladý rozhoduje mezi několika možnostmi. Kdybych to hodně zjednodušil, tak jestli vás víc láká diagnostikovat lidi, abyste seděl a koukal, jak oni musí vyplňovat 186 položek dotazníku, abyste ten chytrý, máte manuál. Když ten člověk odejde a teď o něm vynesete nějaké soudy, které mohou mít velký dopad na jeho, přijmou ho, nepřijmou do práce, budou ho hospitalizovat, nebudou ho hospitalizovat, tak to mě bavilo asi rok a pak mě to přestalo bavit. A pak mě spíš jako jsem si říkal, no jo, ale jak vlastně spíš těm lidem pomáhat, protože ten diagnostik je, oddiagnostikuje někdo hůř a někdo líp, ale to mě přestalo bavit, tak pak se otevřely dveře do psychoterapie a do manželského poradenství nejprve.
Vy hodně publikujete, bavili jsme se o nějakých 8, 9, možná 10 knihách. Jedna z posledních je, jak se stát dobrým psychoterapeutem, jinak můžeme jmenovat současnou psychoterapii, psychologie komunikace, psychologie lidské komunikace, lži polopravdy a pravda v lidské komunikaci a tak dál. Máte čas na klienty? Nebo už jste jenom právě profesorem a vyučujícím?
Tak tu volbu jsem taky musel někde udělat. Já jsem s lidmi, říkám někdy s lidmi, vyhýbám se tomu slovu s klienty, ale úplně systematicky ne. S lidmi, pomlčka klienty, jsem pracoval 14 let a je to už hodně drahná doba právě spojená s mým přechodem do Brna, kdy jsem tu soukromou praxi tehdy v Hradci Králové uzavřel. A vlastně jsem si musel vybrat, vydával jsem časopis nebo šéfredaktoroval a psal jsem knížky a překládal jsem knížky z němčiny a pracoval jsem s klienty a učil jsem na vysoké škole v Hradci a začal jsem učit na vysoké škole v Brně. A to člověk, a měl jsem rodinu a dítě, to člověk nemůže stihnout všechno. Tak 14 let práce s lidmi mám za sebou. To je praktické. Jsem rád, že mám praktickou práci za sebou, že nejsem takový ten případ toho psychologa, který vystuduje, pak zůstane v dnešní době na doktorátu, pak se stane učitelem, ale vlastně prakticky nepracoval.
Jak důležitý je podle vás talent pro psychoterapeuta a jak důležité je vzdělání?
Talent je hodně důležitý. Vždycky se to vědělo, vždycky se to říkalo, že psychoterapie je nějaká systematická činnost, na kterou je potřeba vzdělání, výcvik, trénink, zažívat si něco na sobě, učit se nějakým technikám práce, technikám vedení rozhovoru a tak dále. Ale stejně tak se vždycky říkalo a vždycky myslím už teda za minulého režimu, když to tak řeknu, jsem registroval 80. léta, že je to potřeba skloubit i s nadáním na tu práci, že nelžeme si do kapsy, bych řekl já teďka, myslím si to čím dál víc, že na psychoterapii má každý, nadání nemá, ale jsou takový kolegové, se kterými o tom tu a tam, ne pořád, ale tu a tam diskutujeme nebo vyměníme si jiné názory. Velice sympatický náš kolega z Ameriky, Len Jennings, významná osobnost psychoterapie, tak ten třeba tvrdí a je o tom taky přesvědčen, tenhle ten americký psychoterapeut, že psychoterapeutem je možná fajn, že úplně obyčejný člověk, dělám tady úvozovky, obyčejný normální člověk, který se to ale naučí, který má tu pokoru projít třeba 5letým výcvikem a má nějaký dobrý základ, není duševně nemocný třeba. A on je nositelem třeba toho názoru, že to vzdělání je důležitější než ten talent. Já bych neříkal, že jedna věc je důležitější nebo druhá méně, ale že je dobře, když se to spojí dohromady.
V dnešní Diagnoze F si povídám s panem profesorem Zbyňkem Vybíralem. Povídáme si o psychoterapii a mě by zajímalo, jsou v současné době dva takové proudy, které hovoří, jeden proud hovoří o tom, že psychoterapeutem může být pouze jednooborově vzdělaný psycholog nebo psychiatr s výcvikem a ještě případně nějaké jako další drobnosti. Druhý proud říká, že výcvik stačí. Jakého proudu nebo jakého názoru jste vy?
Aha, to dilema je sformulováno nepřesně. Ten první proud jste sformulovala docela dobře, jo? Jenom jednooboroví kliničtí psychologové, ještě teda s dalším vzděláváním specializačním v klinické psychologii anebo psychiatři ze specializací v psychoterapii. Ano. A ten druhý proud, to jste tak asi řekla nepřesně, tam přece jenom také na tom vysokoškolském vzdělání záleží, ale nemusí to být nutně jenom klinická psychologie, ani psychologie, taková ta obecná, ale v řadě zemích převažuje ten trend, že psychoterapeutem se může stát ten, kdo vystuduje třeba sociální práci nebo teologii nebo speciální pedagogiku. Tak mezi těma dvěma proudy stojím určitě na straně toho druhého proudu a stojím tam proto, že já nevím, jestli to má cenu vůbec ještě obhajovat. My jsme tak s jedním kolegou, který dlouho vedl Českou psychoterapeutickou společnost, s Honzou Kožnarem, s panem docentem teda Kožnarem, se shodujeme na tom, že ten první názor je, jak on říká, obsoletní, což teda česky znamená zastaralý, prostě zastaralý a nesmyslně zužující ten vstup do profese psychoterapeuta jenom pro dva typy vzdělání. To je opravdu zastaralý pohled na to všechno. Psychoterapeutem dobrým se na základě svého vzdělání může stát někdo, kdo vystuduje na vysoké škole něco jiného než psychologii nebo medicínu.
Ještě jedno srovnání si dovolím. Co si myslíte o psychoterapeutovi versus kouči? Mám pocit, že v poslední době je koučů stále víc a víc a doprovází nás i na běžných životních cestách. Je to životní kouč, je to sexuální kouč. Jak se to moc liší podle vás od psychoterapeutů?
Jo, to je otázka, na kterou já úplně odpověď nemám, protože neznám coaching a Hned se mi jenom vybavuje několik nesystematických rozhovorů s kolegy, kteří coaching dělají, včetně třeba ze zahraničí, anebo kteří ho charakterizovali, popsali, byli ochotni si o něm povídat. Můj obrázek z toho je, že ty hranice mezi, ještě když tam dáme slovo poradenství, tak mezi poradenstvím, psychoterapií a coachingem nejsou úplně jasně definovatelné, že tam úplně jasně nevedou takové ty zítky pro stáda ovcí, které se nedají přelézt. Ale přece jenom si psychoterapeut klade a domlouvá si vlastně s tím člověkem, psychoterapii, pacientem, klientem nebo s člověkem nějaký jiný cíl, nějakou jinou náplň práce, než si domlouvá coach se svým klientem. A takže tam by hledal třeba rozdíl už jenom od toho, k čemu to má být. Často teda psychoterapie je také rozložená na delší dobu ale vlastně o koučinku nevím, taky může být rozložený na dlouhou dobu. Nevím, nemám tohle promyšlený, viděl bych to v tom stanoveném cíli jako asi základní rozdíl.
Když jste zmínil ten začátek spolupráce, tak jak se na začátku domlouvat, nebo jak se vlastně psychoterapeut s tím člověkem, s klientem domlouvají na tom, co je cílem terapie? Je toho vlastně klient na začátku vůbec schopný definovat, tak chtěl bych dojít k tomu, anebo se to v průběhu terapie může měnit?
Samozřejmě se to může v průběhu psychoterapie změnit, co oba chtějí, a samozřejmě to přání, budu používat slovo klient, toho klienta má, je přednostní přání, záleží na něm a v tomto smyslu se psychoterapeut, zase řeknu, dobrý psychoterapeut přizpůsobuje přáním a potřebám toho klienta, může se to změnit. Ale jinak k té vaší otázce, skoro každý člověk je schopen říct za sebe, co potřebuje, co by byl rád, co si přeje, co očekává. A teď s tím vysloveným očekáváním, přáním vlastně se pracuje v průběhu první konzultace, někdy ještě v průběhu druhé konzultace, aby to bylo, dejme tomu, reálné nebo splnitelné, nebo ve smyslu teda zkusíme to oba dva, budeme se oba dva snažit nebo pokusíme se někam posunout dál. Když to slyším od vás, je potřeba, aby se oba vyznali v tom, jestli třeba to očekávání není nereálné na samém začátku nebo přehnané, se říká, protože tam může ten kontakt a ta práce velmi rychle ztroskotat jenom kvůli tomuhle. Takže v obou jakoby časových momentech se asi domlouvá to, čemu někdy říkáme zakázka, zní to hrozně. Na začátku a pak je potřeba být otevřený, aby bylo vlastně kdykoliv možné změnit, pozměnit.
Dnes si povídáme hodně o osobnosti, nebo budeme si povídat ještě hodně o osobnosti psychoterapeuta. Do jaké míry záleží úspěch té terapie právě na něm?
Záleží na něm hodně. Já se hlásím k takové teorii obecných nebo společných faktorů, která ta teorie vlastně říká, že záleží hodně na vztahu mezi nimi dvěma. Ten samozřejmě profesionálně buduje hlavně ten terapeut nebo má se postarat na prvním, na druhém sezení o to, aby bezpečný vztah, ve kterém se cítí bezpečně ten klient, tak aby ho vytvořil. Ale úplně jednoduše a jednoznačně se nedá úspěch psychoterapie anebo spolehnutí se na to, že psychoterapie bude dobrá, připsat jenom psychoterapeutovi. Zní to trošku nepřesně, ale ono záleží na něčem mezi nimi, čehož jsou oba součásti. A tady možná bych řekl ještě jednu věc, tady k téhle úvaze, že se hodně i teda v cizojazyčné literatuře promýšlí ten takzvaný anglický matching, to jestli si dva lidé sednou nebo nesednou. A zase, řekl jsem to tady už dneska jednou, naležeme si do kapsy v tomhletom bodě, prostě si s každým člověkem nesednete. A vztah s psychoterapeutem je velice blízký. Někdy je to prostě intimnější a soukromnější a hlubší vztah než s partnerem, přítelem, přítelkyní. Jako někdy je to úplně vztah číslo jedna. Není to úplně v pořádku, aby to tak člověk v životě měl, ale někteří lidé jsou osamělí a mají to tak. Takže strašně záleží na tom, aby si ti dva lidé sedli.
Profesor Zbyněk Vybíral, psycholog, vedoucí katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, zároveň také autor mnoha psychoterapeutických knih. Naposledy jedna z posledních, jak se stát dobrým psychoterapeutem, která mě přivedla na to, abychom si dnes spolu v Diagnóze F povídali právě o psychoterapii a o tom, co je dobré v psychoterapii, kde najít hranice a podobně. Pane profesore, stane se vám někdy, že brzy poté, co klient začne mluvit, začnete mít fantazie o příčinách toho, co s čím přichází a já vlastně vím, jak to je a vlastně to ani nemusí doříct?
Já budu vzpomínat na minulost. Jo? Už teda, jak jsem říkal, drahně let nepracuju prakticky s klienty, ale měl jsem to tak, samozřejmě. Já v té knize píšu, že by to tak úplně být rychle nemělo v té mysli a v hlavě psychoterapeuta, ale neubráníte se tomu. Zvlášť, když pracujete se stovkami lidí a oni se vám začnou podobat.
A co když klient v terapii lže?
To jste mě teda zaskočila. Já jsem tak obecně nastavený na to lidem věřit, protože tu distinkci, ten rozdíl mezi lhaním a pravdomluvností nějak ani moc nevedu a řekl bych, že lidé, zvlášť když mají potíže a problémy, tak mají možná i problémy s touhletou distinkcí, s tím rozdílem. Abych byl srozumitelnější, tak člověk hledá třeba, kdo za to může, že je mu špatně, hledá nějaké příčiny, dokáže sebe přesvědčit o tom, že za to může ta a ta situace, kdy ten a ten se zachoval velmi špatně, ale to už je nějaká interpretace. A teď vám to prostě říká, neříká vám to jako lež, říká vám to jako určitou interpretaci. Kdyby to slyšel ten člověk, který s ním před týdnem byl v té dané situaci, od které se pro něj třeba táhnou problémy, tak by se velmi divil a trval by na tom, že všechno se seběhlo úplně jinak. Takže lidé se někdy zamotávají a lidé, nejenom ti ostatní lidé, ale my se někdy zamotáváme do takových výroků, do pravdomluvnosti, nepravdomluvnosti, do trochu přemýšlení, do polopravd. Já jsem tímhletím směrem se moc nevydával, když jsem klienta poslouchal.
Nehodnotil jste, jestli to je nebo není pravda?
Mě z toho vyléčily párové konzultace, ať už manželů nebo lidí nesezdaných, kteří spolu žili, kteří vám byli schopni říkat každý, a to si teď nevymýšlím, to se mi jednou stalo, že jejich auto má tu a tu barvu a každý říkal, že má jinou barvu. A co máte dělat v tu chvíli? Tak vám běží hlavou, to mají dvě auta? Ne, oni říkají, že mají jedno auto, ale nebo to auto je z jedné strany zelené a z druhé fialové, jako nevíte, jo? Tak se usmějete a jdete dál v té konzultaci. Ne, určitě psychoterapeut asi není ten, kdo má vynášet soudy o pravdomluvnosti.
Vy jste před chvílí hovořil o tom, že se někdy stane, že nám klient nesedne, nebo že si vzájemně nesedneme. Čím je to dáno?
Jejda, tak asi jako já jsem zdůraznil, že ten vztah, když se to podaří, tak je velice intenzivní, blízký a metaforicky teda řečeno, že hluboký, jakože zachází do hloubky, ale ono se tím tou hloubkou vztahu se chce říct, že se tam dotýkáte vašeho dědictví z dětství a kořenů a zdrojů těch potíží nakonec, ne v každé psychoterapii, ale v řadě psychoterapií. A pro tenhle ten svým způsobem výlučný vztah ve vašem životě je opravdu, to se teď opakuju, důležité, abyste mluvil s někým, komu důvěřujete, s kým jste si teda takzvaně sedla, komu důvěřujete, s kým je vám vlastně asi i dobře, kde věříte tomu, že on vám chce pomoct, že se snaží vám rozumět, ještě vám nerozumí a vy víte, že to je těžké vám porozumět a snaží se, ptá se vás, doptává, říká vám otevřeně, tomuhle já nerozumím, to si neumím představit. A že tam zaznívá možná řada takových velmi otevřených reflexí toho vašeho života, vašeho způsobu chování, které si vám nikdo zatím v životě nedovolil říct. Rodiče to na vás možná jeden z rodičů někdy vyřval a pak se stáhl, viděl, že vás nezmění a třeba s přítelem nebo s vlastním partnerem chodíte kolem něčeho, jako kolem nějaké sopky hlávy, aby to nevybuchlo opatrně po minovém poli. Asi bych se opakoval, je to strašně důležité, aby si ti dva lidé sedli.
Může se na vás psychoterapeut naštvat?
To otvírá debatu o právu psychoterapeuta mít a projevit autentické emoce. Já na tu otázku nemám odpověď jednoznačnou, jestli ano nebo ne. V realitě to tak je, že ano, že spousta lidí, kteří teď třeba někteří z nich poslouchají tak a mají za sebou terapii, tak to zažili, že terapeutka nebo terapeut se na ně naštvali. Je to tak, ale já jsem trochu tak jako zdrženlivý v tom, že bych možná viděl na straně psychoterapeuta, aby byl více trpělivý než jiní lidé, kteří s tím člověkem mají co dočinění. Aby byl zdrženlivější v tom projevování emocí. Aby emoce, které prožívá, tak aby vždycky je nemusí vlastně rozpoznat a porozumět jim ten jeho nebo její klient. To není jeho úkol. On má terapeut na to supervizi a možnost se z toho vypovídat a vyznat se s nějakým zkušeným kolegou, proč prožívá hněv na někoho.
Říká pan profesor Zbyněk Vybíral. Dnes si povídáme o psychoterapii, nicméně čas diagnózy F se pro dnešek naplnil. My budeme pokračovat v našem povídání zase příští týden, takže určitě laďte diagnózu F i příští čtvrtek od 17 hodin. Jinak záznam dnešního rozhovoru najdete na webu a najdete ho i v podcastu. Zatím dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.